Түсінікті бестай.
Рахмет. Өткен аптадан бастап басқа атаумен шыға бастаған Республика газетінің ұшымы басылымды таратушыларға прокуратура өкілдерінің қысым жасап жатқанын айтып, дүйсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізді. Газет ұжымының айтуынша, құрғау органдары басылымды таратпау амалдарын іздестіріп, түрлі шараларды қарастырып отыр. Өткен аптада тиражы тұтқындалған Республика газетінің орнына басқа атаумен «Моя Республика факты события люди» деп шыққан газетті құқық қорғау органдары тұтқындамақ болған. Ал қаржы полициясы болса, бұл арнайы іздестіру шарасы болғандықтан құпия болып саналатын деп жауаптан бас тартып отыр. Толығырақ бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде Астананың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа дайындығы туралы мәселелер талқыланды. Ал жиыннан кейін сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев журналистер сұрағына жауап бере келе, Қазақстан белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық сотын әділ қарауға дайын деді.
Евгений Жовтистің қатысуымен болған апатта адам қаза болды. Бұл Қазақстан ішкі заңдарына сәйкес осындай нәтижеге келтірген жол апатын болған жағдайда бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылып отыр.
Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан билігін белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша соты әділетті түрде өтуін қамтамасыз етуге шақырған болатын, және де бұл ұйымның демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі кеңесі директорының бірінші орынбасары Дуглас Ойк сенбі күні қамауда отырған Евгений Жовтиспен кездескен. Дуглас Ойктың журналистерге айтуынша, біз Евгений Жовтистің соты кезінде болған бірқатар заңбұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығымызды қазақ үкіметіне жеткізгенбіз деді. Ол. Осы айдың басында Қазақ соты Жовтисті адам өліміне әкелген көлік апатында жол тәртібін бұзды деген айыппен 4 жылға түрмеге жапқан еді. Оның қолдаушылары бұл істің саяси астары бар деп айтады. Дүйсенбі күні жасау жауапкершілігі шектеулі құрылыс серіктестігі құрылыс компаниясының 38 үлескері наразылық науқанын жариялайтындықтарын мәлімдеді. Үлескер Ақ Күміс Салқанованың Азаттық радиосына хабарлауынша, ондаған үлескер жаңадан тұрғызылған үйдегі пәтерлерінен айырылып қаламыз деп алаңдайды. Бұл туралы үлескерлердің өздері журналистерге арналған брифингте жариялап, сейсенбі күнгі соттан кейін наразылық акциясын бастаймыз деп отыр. Сейсенбі күні Алматы қалалық соты үлескерлердің апелляциялық арызын қарайды. 2009 жылы 30 шілдеде медиа аудандық соты құрылыс компаниясы мен үлескерлер арасындағы келісім шарттың күшін жою туралы шешім шығарған болатын. Қырғызстанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ош облыстық басқармасындағы тергеу абақтысынан қашқандардың біреуі ұсталды деп хабарлады Азаттықтың қырғыз қызметі. Бұған дейін комитеттің тергеу абақтысындағы үш кісінің 47 күні абақтадан қашып кеткендігі хабарланған еді. Қазіргі таңда абақтадан қашқандарды ұстауды көздейтін қармау операциясы жалғасып жатыр. Абақтадан қашқан бұл азаматтарға елде тыйым салынған Хизб ут-Тахрир ұйымына мүше деген айып тағылған. Солардың біреуі 32 жастағы Шохрат Пайзулаев көрші елге тыңшылық көмек көрсеткен деп айыпталған. Қолға түскен азаматтың аты жөні хабарланбады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің қарулы күштер штабының басшысы Николай Макаров Ресейдің қатысуын шектейтін құрама штаттардың қандай да бір зымыран қорғанысын құруға Мәскеу қарсылық танытады деді. Швейцарияда сапармен жүрген Макаровтың айтуынша, Мәскеу тек бірлескен зымыран қорғаныс жүйесін қабылдауы мүмкін. Өткен аптада ақш президенті Барак Обама өзінің алдындағы президент Джордж Буштың кезіндегі орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқанын мәлімдеген болатын. Бұл жоспарға Ресей қарсылық танытып келген. Сенбі күні Ресейдің қорғаныс вице-министрі Владимир Поповкин ақштың қадамына жауап ретінде Ресей де өз шараларын тоқтатады деген еді. Оған қатысты Макаров әзірге ол туралы шешім қабылданған жоқ, ол саяси шешім болғандықтан оны президент шешуі керек деді. Ресей, егер Вашингтон орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатса, өздері қысқа қашықтықтағы зымырандарын Калининградта орнататындықтарын айтып келген еді. Ақштың Ауғанстандағы әскерінің қолбасшысы бұл елдегі бүлікшілерге тойтарыс беру үшін қосымша күш қажет екендігін мәлімдеді. Американың Вашингтон Пост газетінің дүйсенбі күнгі хабарлауынша, генерал Стэнли МакКрисел 30 тамызда ақш қорғаныс министрі Роберт Гейске көлемді баяндама жолдаған. Бұл құжатта бүлікшілерге қарсы әскери қимылдарды алдағы 12 айдың көлемінде бетбұрыс жасау қажеттігі туралы айтылған. Уақыты өтіп кеткен жағдайда табысқа жету қиынға соғуы мүмкін делінген ол баяндамада. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша әскер жіберу мәселесіне қатысты шешім қабылдамағандығын айтқан болатын. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху осы аптада ақш президенті Барак Обамамен және Палестина жетекшісі Махмуд Аббаспен кездесу барысында басып алынған бас жағалаудағы еврейлердің қоныстарын кеңейту мәселесін қорғамақшы. Нетаньяхудың баспасөз хатшысы сейсенбі күнгі үш жақты кездесу алдын ала шарт қоймастан өткізіледі деп хабарлады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ардақ тәлемет жаңа ғана сіздер дүңгіленген дүние.